keyifli yar azatlık radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2010-njy ýylyň aprel aýynyň 13-nji hepdäniň seýşenbi güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryarym. Bu da habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Bakiyev karşıdaşlarını duşuşmağa çağırdı. Washington'da yadro meselelerine bağışlanan summit açıldı. Pakistan, Hindistan'a karşı görüşen gozalıncı toparlara karşı çare görür. Endi şu abeylik havarların doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Kırgızstan'ın prezidenti Kurmanbek Bakiyev eger karşıdaşlarım menin bilen gepleşikler geçirmek isleyen olsa olar duşuşmağa gelsinler deydi. Oppozisiya Bakiyev'in hakimiyetinin ağdırlanlığına diyar. Bakiyev düğün öz doğduk mekanı olan TİT'te havarçıların önünde eden çıkışında özünün Kırgızstan'ın kanunu prezidenti digine aydıp emma öz karşıdaşlar bilen gepleşikler geçirmek de tayardığını belledi.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен кепleşiklerin geçilmegine tayar. Biz netije gazanmak üçin stolun başına geçip kepleşiklere başlamaly. Eger uwaqtlayn hökümetin başında adamlar Qırğızstanyň ilaty, ýurdun ösüşi we onuň geleceği barada pikir edýän bolsalar, goý olar meniň bilen ara gatnaşyp gursunlar. Men olar bilen kepleşikler geçirmäge tayar. Men bu pikirimi düýnem ortaatdym, bugünem gaýtalaýaryn. Men tayar. Men olara garaşyaryn. Hökümete ýolbaşlyk edýän Otanbaýewa, goý ol meniň bilen ara gatnaşyp gursun. Men kepleşikler geçirmäge tayar. Bakiyev aýtdy. Wagtlaýyny hökümet bolsa 7-nji aprelde Bişkekde bolan çaknaşyklardan soň Bakiyevin wezipetinden çekilmegini talap edýär. Hopsuzlyk güýçleri bilen protestçileriň arasynda bolan şol çaknaşyklarda azynan 81 adam helak bolupdy. Bakiyev şol helakçylyk bilen hiç hili ara gatnaşygyň ýokdugyny aýtdy. Bakiyev düýün öz obasynda ýüzlerçe tarapdarynyň öňünde çykyş etdi. Onuň tarapdarlarynyň şu gün Jalalabad şäherinde hem ýygnanşakdygy aýdylýar. Şol wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blacken Kırgızstana sapar edip wagtlaýyny hökümetiň ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirjekdigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 47 ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Washingtonda geçirilýän ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan summitiň açylyşyny amala aşyrdy. 2 gün dowam etjek bu summit başlamazdan özel Obama ençem ýurdun ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Şol liderlerden Yordaniýanyň paşasy bilen bolan duşuşykda ýakyn günde garaň parahatçylygy barada gürrüň edildi. Obama Hitaýyň, Ukrainanyň we Ermenistanyň ýolbaşçylary bilen hem pikir alyşdy. Hitaýly ýolbaşçy bilen bolan duşuşyk Pekiniň Iranyň ýadro programmasy barada geçiljek gepleşiklere gatnaşjakdygyny aýdandan soň has ähmiýete eýe boldy. Maleziýanyň premier-ministri Najib Razak Obama bilen geçiren duşuşygynda Tahrana öz ýadro programmasy barada berk signal berilmelik meselesinde Obama bilen ulalaşdy. Şanlığını aýtdy. Pakistanyň premier-ministri bu ýurdun territoriýasynyň Hindistana garşy hüjüm etmek üçin bazı hökmünde ulanmagyna ekstremist toplara ruhsat edilmejegini aýtdy. Pakistanly ýolbaşy Yusuf Raza Gilani Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen duşuşygynda Amerikaly ýolbaşynyň bu meseleni gozganlygyny tasdiklap, esasan hem leşgeri Tayyiba atly topar barada gurrun edilenligini aýtdy. Gilani Pakistanyň bir ýam käbir ekstremist toplara gadagan edip olaryň bank hasaplaryny doňduranlygyny aýtdy. Ol Pakistanyň aýraty hem Hindistan leşgeri Tayyiba topar barada has doğrak maglumat bermegine garaşyanlygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 12-nji aprelde Türkmenbaşada täze aeroport bilen bir hatarda käbir beýlek binalaryň açylyş tabaratyna gatnaşanlygy aýdylýar. Associated Habar agentligi şol gurulşyklaryň açylyşynyň 12-nji aprelde bolanlygyny we bu desgalaryň gurulmagyna keminden 600 million dollar çykdyjy edilenligini habar berýär. Berdimuhammedow şol dabaradan çykyşynda bu aeroportyň işe girdilmegi bilen Türkmenbaşynyň Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda geçelge merkezine öwrüljekdigini belledi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkularynda galyň.
Ha Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qonşularmy rahatly ýörüýtek etlesigimize başlaýar. Şuňky programamyzda Kırgızstan wagtlaýym hökümetiniň döwleti parlament dolandyrýan respublika öwrümetçiligi barada wagtlaýym hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçirilen söhbetdeşligi, kırgız wakalarynyň arkasynda nähili güýçler dur diýen sowala ekspertleriň pikirlerini dinläp bilerdiňiz. Tolkunlarymyzda Kırgızstanın wagtlaýym hökümeti döwleti parlament dolandyrýan respublika öwrümekçi. Wagtlaýym hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewanyň sözlerine görä 9 aprel günü wagtlaýym hökümet prezident Bakyýewi tutsak etmek barasynda karar çykarypdyr. Kırgızstanın wagtlaýym hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Roza Isakovna, wagtlaýym hökümetiň käbir agzalary, meselem Ömürbek Tekebaýew, Kırgızstany parlament dolandyrýan respublika öwürmek ideýasyny ortaga atýar. Wagtlaýym hökümetiň başlygy hökmünde siz bu ideýany goldaýaňyzmy?
У нас есть такой твёрдый проект. Мы партии, вот оппозиционные партии, мы согласились на этом.
Bizde bu barada proýekt bar. Biziň Ýagny ähli oppozisiýon partiýalarynyň wekilleriniň bu barada pikiri bir. Mundan bir ýylyň oppozisiýadaky partiýalaryň kabul eden memorandumynda hem Kırgızstany parlament döwleti edip gurmak barada aýdylypdy. Prezident dolandyrylşygynyň Kırgızstanyň şertlerine dogry gelmeýändigini wagt görkezdi. Men meýdana çykan soňra yaralanyp keselgana düşün ýigitler bilen gepleşdim. Olardan meydana öz ihtiyarın bilen çıktıňmy diýip soradym. Olar howa diýip jogap berdiler. Muňa sizleri kim mejburlady diýip sorasam, biz beýle ýaşamagy islämizok. Biz bu dolandyrylşykda ýurdun geljegini göremizok diýip jogap berdiler. Biz helak bolanlaryň, yaralananlaryň halkyň öňünde jogap gerdiriz. Olaryň hemmesi ýaşlardy.
Мы имеем огромное обязательство и перед всеми погибшими, и перед этими ранеными ребятами. Это все молодые ребята.
Роза Исаковна, сиздин орынбасарыңыз Алмаз Атамбаев Орсиеде барып, Кремльдин ресмилери билен доошушты. Орсиед Казакстанын вактылайын хөкмөтүн колдоярмы?
Атамбаев ведет переговоры после моего разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
Almaz Atambaev menin Vladimir Putin bilen telefon arkalı gepleşigimden soň gitdi. Vladimir Putin telefonda menin bilen gow gepleşdi. Hatta bize kömek berjekdigini aýtdy. Almaz Atambaev Moskwada Kırgızstan iqtisady maliýe kömegini bermek meselesini maslahatlaşar.
Он согласился, и я надеюсь, что такая встреча будет.
Хәдер президент Бакиев белән багылы төрле гепсезләр бар. Гуя оның нәх елдер бер чыкышлары таярлык көрәндиге хәм айтылар. Умуман Бакиевнең келҗеге барысында нәм айтып беләсеңез?
Читала обращение, слышала его интервью в Эхо.
Мен оның бәйанатын ва Эхо Москвы радиосында эден чыгышын диңледим. Мен вакытлыгын хөкүмәтнең хөвпсезлек мәсьәләләре буенча җавапкар шәхси Азимбек Бекназар ва Бакиевне тусык итмәк барыда күркәтмә бердем. Бу барыда карары кол чектем. Шу көн без адамларның көп ягынан сыян 3 йөрендә мина таптык ва олары зыянсызландырдык. Бакиев белән аның яранларында пул көп. Олар шейле яллар белән турнуклашыан ягъдай ярамадлаштырмага чалышыярлар. Bu haqda bizde namly deliller we faktlar bar. Bakyev öňüm aq tamy özi ok atyp gorjakdygyny aýdypdy. Indi ol ok atyp boldy.
Видите, он давно говорил, что Белый дом я буду отстреливать сам.
Hormatly dinleyijiler, siz Roza Otunbaýewa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Kırgızstanın hükümet koşunlarının 7 aprelde meydana demonstrasiýa çıkan adamlara ok atmasından ağzından 81 adam öldü ve 1500'den gowragy adam yaradar boldy. İlk başta Talas bilen Narında, sonra Bişkekde başlanan halk narazylygy entek halk hökümetiniň özgörmegine getirmedinden ozal bu wakalaryň arkasynda nähili güýçleriň durandygy barasynda dawalar köpçülikleýin habar terişdelerinde berilip başlandy. Wakalaryň görünmedik dirijory bolmak ähtimallary hakyndaky чаклымалара, хатта президент Бакиевин өзү де айтыңлык кийрип билмеди. Ол бир күнүн өзүндө бир-бирин инкар эдиен эки хийли баянат берди. Эхо Москванын хабарчысы Дзятконун 7 апрель вакаларынын аркасында нах элдер күчлөрүн дрон болмогу мүмкүнмү деген сооалына Курманбек Бакиев мен хайты дөөлөттүгүн айтсак да, эмма дашкы күчлөрсүз бейли координирлерин иши амала ашырмак мүмкүн дал деп жооп берди.
Я не буду называть конкретно страну, не хочу называть, но без внешних сил такую скоординированную и такую
Эмма бу сөхбеттешликтен бир нече тагыт кеченден соң Франс Пресин хабарчысына Бакиев мен Орсиядын хем Американын Бирлешен Штаттарынын хем бу вакалары дахлы бар деп айтып билжек дал деп айтты. Бакиевин бейли капма каршы баянатларынан соң бу сорого жооп ийдирлеген көпчүлүк эксперттер ва саясат өрөнчүлөр Кыргызстандагы вакалардын аркасында Орсиядын дрондугун айтып башладылар. Бу иште Орсиядын элинин бардыгы кабир чакламаларга көрө Кыргызстанга берилген 300 миллион долларлык Орсиядын кредитинин Бакиевлери дегишли болгон кредит банклары даргадылмагы Хемде Бакиевин Американын Бирлешен Штаттарынын Хуа базасын юрттан чыгармак баарында Орсияда берген сөзүнүн үстүндө турмандыгы менен баалыдыр. Кыргызстан вакаларынын аркасында Орсия туранок деген саясат өрөнчүлөр да бар. Шолорун бири Санобар Шерматова.
Вот я вот меньше всего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона.
Мен бу вакаларда Вашингтонун жана Москванын элинин бардыгына умуман ынанмайарын. Бу Кыргызстандын ички жагдайынан төрөн катмагарчылыктыр. Өкмөттүн өзү халкын нааразылыгына себеп болайжак эхли шарттарды төрөтүп берди. Москвадагы нах элдер күчлөрүн демонстрацияларды долондуруп отуруна мен ынанмайарын.
Это внутренняя киргизская ситуация, домашняя.
Кыргызстанда энтек халк өкмөтү чалышып жетишмөнкө Орсиядын баш министри Владимир Путин болгон вакалары Орсиядын хусусун өзүнүн катнашыгынын жоктугун билдирди.
Ни Россия, ни ваш покорный слуга, российские официальные лица не имеют к этим событиям никакого отношения.
Менің айтчақзадым не Орсиядың, не менің, не Орсиядың бейлек ресмелінің бұа қалара қатнысы ең. Менің үшін бұлар қарашылмады қуа қауылды.
Меня лично это полностью застало врасплох.
Азатлығын Меркіз Азия бойынша эксперт Брюс Паннерің бұ барыдағы пікірі өзгөче болды.
Я думаю, что было бы трудно обвинить Запад в этом деле. Это не секрет.
Менің пікірімше Кыргызстан акуакалар үшін күнәтар күнәләп болмайар. Орсиядың бакиев өкмөтүнө колдомоянығы белли. Мунун себеби Орсиядың берген карыз пулунун бакиевин шахсы зарурлуктарына улунулмагыдыр. Вакалардан өң Орсиядың телеканалдарынын Вести Новости программаларына бакиевин долондуруу системасы танкид эдилярды. Москва ресми Бишкектен нааразы иди. Шунун үчүн өңкү өкмөтүнүн бу иште Орсиядын эли бар демеги мүмкүн. Эмма бу үрөн хоопло оюн. Меркезде Азияда хакыйкы таасири ээ юрт бу Орсияттыр. Америка дал, Кытай дал. Меркезде Азияда Орсиядын еңил жол менен саясий оюндар курулмагы мүмкүн. Эмма бу оюндарда бир күнөөлөмөк болмок. Халк Бакиевден нааразы. Бакиев өз силегине көрө кидеси келенок.
Россия еще может делать свою игру в Средней Азии почти везде очень легко. И Киргизстан.
Эмма өңкү президент Аскар Акаев Кыргызстандагы вакалар үчүн Бирлешен Штаттардын өкмөтүн күнөөлөдү. Ол Кыргызстанда болгон вакалар бу Бирлешен Штаттардын демократияны көтөрүлмөк баханасында суверен дөөлөттүн ички иштерине кошулмагынын нетижесин айтты. Кыргызстандагы вакалар үчүн күнөөкөр актармак мөвжалыган бир вакытта Владимир Путин менен Барак Обама Роза Отунбаева менен телефон аркылуу кепдешип, таазы өкмөтү ыкрар этиандыктарын билдирдилер. Урматтуу тыңдоочулар, сиз Кыргызстандагы вакалардын аркасында нахили күчлөр дур деген темадан таярланган сыйыны тыңдадыңыз. Биз өз кепдешиктерибизди Оғонстандан алынган маалымат менен давам эттирерс. Насрулла Насыр Оғонстанның Жөгізжан өлайетінің ақчы етрапында лұқманшылығы етер. onun müşterilerinin ağlabası türkmenlerdir. Sebebi ağcı etrafında ve onun qonşuluğunda yerleşen etraplarda yaşayan yaşayıcıların 70%-ndan qowrağı türkmenlerdir. Oğansızalı türkmenlerin arasında türkmen lokmanları azdır. Ayal lokmanların ören azlığı sebeple nefak ayallarda Nasrullah Nasır'a sağlığını becertmek için yüz tutmalı bolyarlar. Bu lokman bilen bizim kabulda kabatçıymı Şaymerdan oğlu Muradı söhbetteş bolıptır. Gelin sol geplesi bililikte dinleyelim.
Doktor Nasırla Nasır Akçı şehircesinde lokmançılığa diyar. Onun aydışıca Akçı ve bölük etraplarının yaşayıcılarının 70%-i Türkmenlerdir. Şunun için hem Türkmenler ne sağlasa ona yüz tutuyarlar.
Türkmenler bir yerde Akçı ve onun etrafındaki ulusallıklarında %70 kovrak Türkmenler yaşıyorlar. Son Türkmenler bir keselini sündürecek olsalar, onlara biraz kıyınçılık oluyordu başka dillerde. Şu sebepten benim yanıma geliyor, merizlerin köprağı Türkmenler geliyorlar.
Doktor Nasırla Nasır'ın aydışına karanda, Akçı'da başka hem 20 çemesi lokmanlar vardır. Yönü nefaların ağlavası özlerini ona becertiyarlar. Belki benim becergemden peyda tapyandırlar deyip lokman aitti.
Olsa benim yanıma gelen hastaların hemen Türkmenim değildi. Başkalarım geliyor elbette peyda tapıyorlar da geliyorlar. Mesela benim müracinim yarımla bağır daktırlarım vardır. Akçı'da 20 daktır var şurada. Elbette tecrübem vardır. Ben onu aydıp bilmiyorum. Muşakhas gibi aydıp bilmek değil de.
Doktor Nasır'ın aydışına göre onu yüz tutan nasırların iktisadi yağdayları aşağıdır. Kımmat bahalı dermanları olur satın alıp bilmeyarlar.
Ha, ol ya benim yanıma geliyorlar sorakam mı? Ya olmasa umuman amma merdimin onçoluk şu iktisadi yağdayı onçoluk oğu değil mi? Kıbrayı bir miktar şikayetli bile geliyorlar. Mesela 5 tane bir duaydan bitsen zarkı piçkari diye aldı. Şu yanak duayı bitsen bakasam kımmatrak olsa bana yarımını aldım diye geliyorlar. Mecbur ondan sonra şu ardan dağını tapıp bitmesen tedavi bir müddeti muayene gerek oluyor da bir kesel tedavi olan bile. Şol muayene tekmil edip bilmeyecekler olup duruyorlar. Şunun için benim daktörlükten de sarı bir ihsası insaniyemem var yanımda. Sonundan sonra olan çeşitler oraya kömek bulsun diye fikir ediyorum da.
Emma insan perverliği için nefaklara ödünün kömek ediyenlerini Lokman Aydiyar.
Geliyon keserlerim vaziyeti oncalık doğru değil. Keserlikten dışarıda zahiri vaziyetine karasam hem de zaten mükemmel dirçiliğinin vaziyeti de yakışıdır deyip çotlar yanakta. Son adamın rehmin geliyor. Sırp meslekini adam da bir insan hakkında da rehmin gelir yana adımlarım geliyor. Kendi.
Lokman'ın aydışıca ince kesele uçuran nasağlar hem ona yüz tutuyarlar. Akça ve onun komşu etraplarında ince kesele yolukyan nasağlar hem köptür.
Kesellerin köprağı olsa mevsimi keseller. Bana kışın ayı dümekdeki üsküluklu keseller. Yönüş oların içinde töberküloz için maynakhanıdır laboratuvar tekmil etmek. Ya olmasa ekstriz edip eksini alıp onu ayıklayıp töberküloz tedavi oluyor. Töberküloz kendidir deyip bir fikir ediyorsun.
Oğazlı Türkmenlerin arasında lokmanlar azdır. Ayal lokmanlara yoga hesaptır. Şunun için Türkmen dinalları hem Lokman Nasırla Nasır'ın yanına gelip öz sağlıklarını dikeltiyarlar.
Ayallarda ökkü kesellikleriken bir tüberkülüze başka şekillerinde de şolur köprak keseller. Çağalarda şül sine bağal diyorlar, numunya diyor. Şol kesellik köprakte. Hadir şiince undidin özünde kızamık depme diyorlar bana kulağın eteği çişiyor. Şol kesellerim az del. Şepahanada inciyorlar, vaksinasyon işlerini etiyorlar ama üç kesel şül köpte. Öten yıl antraks bizleri köydür gidiyoruz. Şol öten yıl ol köpte. Ayalına sağlıklarda umuman aysak ayarların mikrobi kesellerden dışarı onların suyu tağazı ya imit kemutları köprak ayarlarda. Benim ayağım sırkıraşıyor, öğerim ağrıyor, endamım ağrıyor. Hemisi şu bazı mavatların gerekli atların kemutundan diyen yanak şu rakamın kana. Ayarlar gelse oğul bir meni aydıp vereyim deyip başlıyorlar. Şu bakıyorlar bir şikayetlerini aydıp bir yüreğini yengilseler hem bir miktar keseli yengiliğini yanak görüyorlar. Solam hile kömek olara bir ruhi kömek taraftan urkolda bul gidiyor.
Ruhi taydın nasağları vahima salmalı değildiğini Doktor Nasır Aydiyar. Ona göre ak yektaygen lokmanlar insanperver bulmalıdırlar.
Ana şol gürünler olsa dekterler men fikretiyorum şu bolşundan ziyat korkuzup aydıp onları keseller korkuzup bir miktar köp bela harca koyup şu ödüp seriyeden etmeli de elde bol bilse. Merdimin vaziyetine karab şol keseline layık tedavi etmek gerek deyip men şunu fikretiyorum merdimin yağdayının vahime düşürmeli de.
gepleşigi geçirip azatlığı yetiren Kabuldan Şaymerdan ulu Muradi.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýürüýtik gepleşigimizi geçirip gutaryardy. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programma redaktorlygy eden Gowunç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança. Sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar gadymy türkmen öýi, onuň elementleri barasynda interwýuny hem radio dramany diqqatiňize öderler. Mälim bolýaly, türkmenler gadymdan çarwa halk bolan üçin olar häzirki gara ýa ag atlandyrylan öýlerde ýaşapdyrlar. Ol öý nähili alamatlary bilen tapawutlanýar. Şol öýleriň bedegi üçin nähili milli elementler ulanylýar. Mazar Şerifde kawarçymyz Muhammed Şerif Habibiň geçiren interwýusyny dinläli.
Türkmenlerin gurnama öýi barada Garamgor häkimliginiň 6 bölek obasynyň ýaşajysy Maral bilen söhbetdeş boldum. Ol gurnama öý dogrusunda şöyle gürrüň berdim.
Türkmenler jaý gurnasalar, jaýlara pasgadan taşdan salypdyrlar. Şolaryň hulusunda hökmäni suratda gurnama öýde edilipdir. Gurnama öý şertleýin 3 bölege bölünipdir. Onuň sag tarapy zeýnan maşgalar üçin, çep tarapy erkek adamlar üçin niýetlenipdir. Onuň töre 3-nji bölek bolup, onda mehman kabul edilipdir. Üýüň çep tarapy deňe erkek adamlaryň egine eşiklere, onuň ulanýan esbaplary, ýani yaraglar, at esbaplary, gerekli bolan büýräki enjamlar ýerleşdirilipdir. Üýüň sag bölegünde bolsa, maşgala zynanyň ulanýan enjamlary, onuň egine eşiklere we büýräki ýerleşler üçin esbaplar ýürite horjunlar ýerleşdirilipdir. Onuň törüne ýakyn edilip, sallançak gurulanypdyr. Ol hem mukaddes keramatly hesap ediliyor. Sebäbi türkmen halky öz ferdendine uly süýgi bilen garapdyr. Üýüne gözden dilden gorap, salançaň ýüpüne alaja ýüpden edilipdir. Salançaň giňendilen agajy hem dağdan agajyndan edilmeli. Onuň kiliminiň elde dokulmagynyň çağana ähli bela beterlerden goryanlygyna inanypdyrlar. Üýde ulanylan ähli esbaplar ýürite haly önümlerinden tiýarlanypdyr. Horjun çuwallarda gelin gyzlar gapkaşlar saklapdyrlar. Bu bolsa üýe aýratyn bezek beripdir. Üýde çuwallar hem ol zenan we erkek adamlar üçin aýra-aýra nukda bolupdyr. Üýüň törüne diýe başlyk, diýe asmalyk tutulupdyr. Olar toý tutulanda kelin aljy da kelini getirýän geje bele diýanyň başyny bezäpdirler.
Türkmenlerin gurnama üýüniň kapısını kapılık takıptırlar. Şul barada gurun beräýseňiz.
Üýüň kapısına kapılık takılıpdır. Onun aşaklarına ayra tin bezek berýän hotozlar takılıpdır. Bu hotozjyklar şul üýe gelýän adamyň eňilip salam berip girmekligine ýardam berýär. Onun daş ýüzünden kapynyň onun üstüne eňse asylypdyr. Ol türkmeniň niýet pälinin gowulygyny görkezýär. Eňse öz naqşa salınış boýunça öz manalary bar. Yani mihrap naqşı şol üý mescit ýaly arastalygyny beýan etse, onuň içindäki pudaklı daraklı naqşlar dağdan agajy ýaly edip salınypdyr. Bu üýüň ýaşaýjylarynyň sagdym ömürleriniň uzak bolmagy üçin edilipdir. Olaryň gapdalından çaň gopuzy salgurarlar, şekilleriň salınmagy bu üýde hemişe toý tamaşanyň şatlygyň bolmagynyň arzularynyň salynmagydyr. Bu gapylyk asasan toý tomaşa edilende tutulupdyr. Olam üýe aýratyn öz bolunuşyna bezek beripdir.
Türkmenler şol gurnama üýe nähil edip gurýarlar.
Gurnama üýiň öýde asasan agaçdan bolýar. Türkmen gurnama üýiniň asasy bölegi süýit we agal agaçlarından ýasalyp, olar üýi gurulanyşynda egremli ýerlerinde hasam oňaýly bolupdyr. Gurnama üý 4 tärimden, uuklardan, tüýnükden ibaratdyr. Tärim bilen tüýnüge uuklar bilen berkidilipdir. Gurnama üýiniň täriminiň sanyna görä bul üý ulan bolup bilýär, kiçäm bolup bilýär. Bul üý 4 tärimden gurulanypdyr. Türkmenler toý tutmak üçin 6-12 tärimden ibarat üýler gurupdyrlar. Gurnama üýiniň üstü keçe bilen ýapylypdyr. onun üstüne yapılıyon keçelerim bir neçe bölükten bolup, aşağına yapıyon, üstüne yapıyon, o tüyününe yapıyon keçenin tegelek keçeleri kuruyor. Yün taşına kamış aylanıp yapılıyor. Onun üstüne üyüpü bilen aylanıp dağılıyor. Kış paslında bolsa ağla cüyüp on ucundan bir halta buğday ya da kuma asıp koyup durlar. Bol bolsa üyün kıymıldaman durmağına kömek ediptir.
Türkmenler kurnama üylerine kara üy ak üy deyip ait yerler. Onun hem sebeplerini edip bilaysan.
Türkmen üylerine ak üy kara üy deyip aydılmağının sebebi, üy üstüne ak keçe tutulan bolsa, ak üy, kara keçe tutulan bolsa kara üy deyip aydılıyor. Türkmen halkı dine bir kurnama üylerde deliysem, köşk imaratlarda da yaşaptırlar.
Benim onun için sağ ol.
Sizden sağ olun.
Kadırlı dinleyicilerim, siz Türkmen halkının kurnama üyü varada söhbetleştiği dinlediniz. Bunu tiyarlap Azatlık Radyosu'na getiren Mazar Şerif'ten Muhammed Şerif Habib.
Novottaki Radyo Drama
Tarih'a göreyen günün bir dağıtlara başa olup yiyorsun. Neye mürlü?
Önkülerimiz Paça gazabından ne hak töhmetten Allah'ın özü korusun deyip yönüm yönü yere aitman eken.
Bih, Salih ağa sen nere paçağın gazabı nere? Ne mülye hau ait da?
Hudaya mün gedek şükür, entek paçağın gazabına düşmedim. Yönü ne hak töhmetten oli görgü varını görüp yörün.
Bih, Salih ağa sen yali yaşı sekizene koloylan halal hon adıma kim töhmet atıp bildin ay?
Vah, bana değil o ineyim. Men oğluma atıyalar. Men terbiyemi alın, eli dili arasa, özüm yalı adalet için dik durup görüşücülerin biri olan oğlumu, on başlığı nehak töhmetlerin esasını işinden boşalttı koyaydı.
Bağışlı oyun, Hudaya şükür seninle 4 tane koç oğlu var. Haysa oğlun başına bulur yalı iş düşmüyor.
İn körp oğlumun, ol etraf polise bölümünle bir evine layık 23 yıl işledi.
Oy ho, 23 yıllarını işleyen olsa basın pensiyada çıkıp bilecekken ne?
Hava hava, yine de 2 yıl gayret edenle onunla gerek bulan 25 yıl iş stajı olurdu. Pensiya çıkmağa hukuku da olurdu.
Yeri polisiyada işleyip ağa davrayı kazanan oğlunu işten bir kanun boşadan olsalar, ol değişli darıları da aynı arda ile yüllenmedi mi?
Bak on yüz tutmadık yeri yok. İlki İçeri İşler Ministerliğine yazdı. Derek bulmadı. Sonra etraf prokuraturasına yazdı. Etrafın prokuroru ona ineyim. Sen kovusu etraf kaziyetine yüz tutaysana deyip oğlumu uğradıp koyuveriptir.
Yürün son kaziyete yüz tuttu mu?
Şu yurtta kaziyet bari olsa hemmesini yüz tutuk gördü. Etraf kaziyetinden başladı. Yokarı kaziyet hemen yurdun baş prokuraturası bile tamamladı. Ama netice yok.
Aha o Salih ağa. Talap arzasına seyreden kadılardır, prokurorlar, cevaptan birindirlere.
Hemme kadılardan, prokurorlardan gelen cevaplar bir mengdeş. Onu sizin arzanıza seyrettik, yüz tutun meselenizde kanun bozmaları yol verilmedi deyilip yazılıptır. Menayini neyem edeceğim bile mi o?
Ay neyem etmekten Huday taklasın Sarih ağa. Hukuk korucu darılan üstünden yazılan arzalara seyrediyen düğülü topar diyordurla. Sen onun havarlı mı?
İneyim sen tutun hoşunu ben bir yeğimler ütük koydum. Olay diyen devlet toparın adına da arda yazıldı. İmma dine azara kalınmıl kaldı.
Ay seni ödüm giyin tut. Entek hakikat için görüşü devam etmeli. Son çüğünem gugun çökkünlük etme. Gel ikimiz oturup himmet adı bolşu ol şeyal edip prezidente yazalı.
Vakini maslahatın için köp sağ ol. Yönü sen aydiyen ol yolunu men geçip gördüm. Peyda olmadı.
Bih ne ama prezidentin adını yazan hatın ona varıp yetmedi mi?
Men hatımı yürüyüte zakaz bile niye verdim. 10 günden son sizin hatınız koğuşurlu değilen havarnam aldım.
Bih, nüceli prezidentimize ol hatı on kavul hanasındaki kömökçüleri okutmadık ağrı?
Şu soru benim özüme verdim. Aradan yine 10 gün geçenden son prezidentin divanının sizin arzanız Türkmenistan'ın yukarı kaviyetine iyi verildi diyen cevap geldi.
Bih, Salih ağa sen yazan arzan prezident köşkünün yukarı kaviyete iyi verilen olsa... O taydakiler harekete kalandırlar anında.
Hay kalır sana. Yukarı kaviyetten sizin prezidente yollayan ardağınız velayet kaviyetine uğradırlı deyip cevap geldi.
Ayırın son velayet kaviyeti ardağına seyredip kanagatlandırdı mı?
Kanagatlandırır mı? Kaytıp velayet kaviyeti ardağımı itiraf kaviyetine iyi verenliği var adam havar yetirdi.
Dur Salih ağa. Sen prezidente yazan ardağın aylanı ve uğurulup yine de itiraf kaviyetine geldi mi?
Havva.
Yerim ona neyem edip neyem açacak değilse ne?
inni menem bile moq nämetmelligini. Şunun bilen türkmençilik programmamyzy geçirip gutaryarys, onu nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýene de eferde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi programmamyzy ýazgyda eşitdirmezden öňe günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Baqiyev qarşıdaşlarını pikir alışmağa çağırdı. Washington'da yadro meselelerine başlanan summit açıldı. Türkmenbaşı'da täze aeroport ulanışa girdildi. Indi şu abeylik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Kırgızstan'ın prezidenti Kurmanbek Baqiyev eger qarşıdaşlarım menin bilen gepeşikler geçirmek isleyen olsa olur duşmağı gelsinler deydi. Oppozisiya Baqiyev'in hükümetinin ağdırlanlığına diyar. Baqiyev düğün öz doğduk mekanı bulan teyitte habarçıların önündeydin çıkışında özünün Kırgızstan'ın kanuni prezidenti dügün aydıp emma öz qarşıdaşları bilen gepeşikler geçirmeğe de tayyardığını belledi.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен геплешиклерин кечилмегине таяр. Биз нәтиҗә казанмак өчен столун башына кечип геплешикләре башламалы. Әгәр вакытлайын хөкүмәтнең башында кадамлар Кыргызстанның илаты, юрдың үсеше ва аның киләчәге барыда фикер дигән булсалар, кой олар менин белән ара катнаш курсынлар. Мен олар белән геплешикләр кечилмәгә таяр. Мен бу фикерме дөйнем ортаттым, бүгенем кайталаярын. Мен таяр. Мен оларга карашыярын. Хөкүмәте юл башлыгы дигән Утанбаева, кой ол менин белән ара катнаш курсын. Men gepleşikler geçirmäge taýýar diýip Baqiyev aýtdy. Wagtyň hökümet bolsa 7-nji aprelde Bişkekde bolan çaqnaşyklardan soň Baqiyevin wezipesinden çekilmegini talap edýär. Howpsuzlyk güýçleri bilen protestçileriň arasynda bolan şol çaqnaşykda adynan 80 bir adam helak bolupdy. Baqiyev şol helakçylyk bilen hiç ýere ara gatnaşanyň ýokdugyny aýtdy. Baqiyev düýün öz obasynda ýüzlerçe tarapdarynyň öňünde çykyş etdi. Onuň tarapdarlarynyň şu gün Jelalabadda ýygnanşakdygy aýdylýar. Şol wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Tarnyň kömekçisi başlan şol wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we Gönörte Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blakyň Kyrgyzstana sapar edip wagtyň hökümetiň ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirjekdigi aýdylýar. Blak Birleşen Ştatlaryň Kyrgyzstanyň wagtyň hökümetini ikrar edýänligini aýtmady, emma ýurtda häkimetiň güýç arkaly alınanlygyny hem pikir etmeýänligini öňe sürdi. Bular Kyrgyzstanda bolan bu dartgynlykdan soňra bu ýurda sapar etjek iň ýokary derejeli amerikalyk diplomat bolar. Ol Baqiyev bilen duşuşmak barada planynyň ýokdugyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 47 ýurdun ýolbaşlarynyň gatnaşmagynda Washingtonda geçirilen ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan sammitiň açylyşyny amala aşyrdy. İki gün devam edecek bu summit başlanmadan özel Obama ençe mi yurdun yolbaşları bilen duşuştu. Şol liderlerden Yordaniyanın paşası bilen bolan duşukta yakın günde oran parakatçılığı var da gurun edildi. Obama Hıtay'ın Ukrayna'nın ve Ermenistan'ın yolbaşları bilen hem pikir alıştı. Hıtaylı yolbaşçı bilen bolan duşuk Pekin'in İran'ın yadro programası var da geçilecek gepleşiklere katnaşacaktığını aydınlan son has ehmiyete iyi oldu. Pakistan'ın premier ministeri bu yurdun teritoriyasının Hindistan'a karşı hücum etmek için bazı hükmünde ulanmağına ekstremist toparlara ruhsat edilmeyeceğini aytti. Pakistanlı yolbaşı Yusuf Reza Gilani, Birleşmiş Milletler'in prezidenti Barack Obama bilen bolan duşuşunda Amerikalı yolbaşçının bu meseleni kozganlığını tasdiklap, esasanım leşkeri Tayyip'a toparı barada gürrün edilenliğini aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un 12 aprelde Türkmen başıda täze aeroport bilen bir hatarda käbir beyleki binalaryň açylyşy tabarasyna gatnaşanlygy aýdylýar. Associated Tabar agentligi şol guruluşlaryň açylyşynyň 12 aprelde bolandygyny we bu desgalaryň gurulmagyna kemenden 600 milyon dolar çykdyjy edilenligini habar berýär. Berdimuhammedow şol dabarada eden çykyşynda bu aeroportyň işe girdilmegi bilen Türkmen başynyň Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda geçerlige merkezine öwrüljekdigini belledi. Mälim bolşuna görä Türkmenistan Hazarın kinarında gurulýan awada zonasynyň döredilmegi üçin jemi 7 milyard Amerikan dolaryna beraber çykdyjydyr. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzda başlaýar. Programmamyzyň şuňky sanynda. Geçen şenbe günü bolan uçak helakçiliginde ölenleriň hatyrasyna Polşada 7 günlük matam dowam edýär. Bu barada maglumatlar. Türkmen hökümeti jaýlary hususlaşdyrmagy ýene-de ruhsat bermegi göz öňünde tutýar.
20 ýyldan Türkmenistan privatizasiýadan gejýärdi.
Geçen anny günü bolan hökümet maslahatynda Türkmenistanda ötüşlerin dowam edýändigi aýdyldy. Eýsem şol ötüşler ýylatyň durmuşynda gözeýilýärmi? Bular barada sen we postsovet döwletleri boýunça ekspertiň pikirlerini.
Kaja eto vsё sapryžyno s lozungom "Gosudarstvo dla chelovека".
Türkmenistan saglyk sistemasy barada Moskwada geçirilen metbuat konferensiýasynyň reportajy dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýa Мен майсап барыяр. Polşada ýurdun prezidenti Lech Kaczynskiniň we ýene 95 adamyň ölümi bilen baglanşykly 7 günlük matam dowam edýär. Olar şenbe günü Orsiýadyň Smolensk şäheriniň golaýyndaky uçur helakçylygynda öldüler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Lech Kaczynskiniň hemde onuň aýalynyň ölümi bilen bagly Respublikanyň wagtlaýyn başlygy Branislav Komarovskaýa gynanç hatyny ýollady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton Lech Kaczynskiniň baky ýaşajak miras galdyrandygyny aýtdy. Polşanyň prezidentiniň jesedi düýün Orsiýetden Warszawa getirildi. Şu gün Orsiýetde, Ukrainada, Litwada Polşanyň uçurynyň helakçylygy bilen bagly matam ýlan edildi. Temany Germaniýada habarçymyz Araz Peruş dowam etdirer.
Ýurdun ençeme siýasy, harby we dini ýol başlary bilen birlikde Prezident Lech Kaczynskiniň şemmeuni tragik ýagdaýda aradan çykanlygy sebäpli Polşa adaty ýagdaýa şünnide doly girip bilmeň gelýär. Hökümet ýurdun ençeme elitasynyň helaklanmagy netijesinde dörän boşlugy çalt doldurmaga tilinşýär. Premier-minister Donald Tusk'ın bürosu iqtisadiyyatın durnuqluluğunu xavfsızlandırmaq üçün öğrenlerinin Merkezi Bank'ın teyada başlıq olan arağatlaşıqı üzmən saklap durunduqlarına haber verdi. Prezidentin uçarının helakçılığa osurulmağı neticesinde Polşanın milli durmuşuna mühim rol oynayan ençeme adam aradan çıktı. Uçurda Prezident Lech Kaczynski ve onun ayalından daşkari 94 adam, şol hatarda Polşanın korunmak ve daşarı işler ministerlerinin orunmatarları, parlamentin başlığının orunmatarı, Merkezi Bank'ın başlığı, Şeylem Harbi yolbaşçılar vardı. Washington'a Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton bu adamların aradan çıkmağını uli yetkidi patlandırdı. İlçinin aydışı yali aradan çıkanların köfüsü Polşanı kaytadan erkinlige çıkaran raydaşlık hareketinin guzur gayratli taraftarlardı. Olur uli miras kaldırıp gittiler. Bu miras müdümi yaşar deyip Clinton aytti.
A great legacy and a legacy that will live forever.
Parlamentin başlığı Bronislav Komarovski özünün kanunu layıklıkta gelecek 14 günün içinde teyada sayılıların geçirilmeğini yola koyacaktığını aitti. Ses verişlik 60 günün içinde geçmeli. Siyasi analizçi Kazimir Skekin'in fikriçe yurdun ençeme şahsiyetinin karasılmadık yağdayda aradan çıkmağı Polşanın yaş demokratiyası üçün bir sine olup duruyor. Ol yurdun institüsyaları berk yöne halka şikayet etti diyer. Bu qiynaşlı vaqanın üstüne urna bolyan Kaçinski bilen onun yanındaki adamların 1940-njy ýylda Sowet Soýuzynyň Gizin polisi tarapyndan Orsiýetde öldürilen Polşaly müňlerçe ofitser we intellektualların hatyra günni bellemek üçin Smolenskä tarap ýola düşündigi. Bu hadisanyň hem edil şol ýerde bolýandygy. Bu sefer Polşa Orsiýet gatnaşyklarynyň gawulanmagyna goşa-goşa diýip pikir edilýärdi. Orsiýet milli ýaz güni diýip baglan edip Polşa çüngürekden gynanç bildirdi. Washingtonda hem döwlet sekretary Amerikanlaryň bolan waka gynanýandyklaryny şeýle beýan etdi.
We Americans stand with you now and forever.
Biz Amerikanlar şu wagt we hemişe siziň gaýgy-gamyňyzy paýlaşýas. Yeke Polşaly Amerikanlar däl, eýsem Amerikanlaryň bary Polşanyň galananlaryna, Polşanyň tutan ýoluna we Polşa halkyna gowanç bilen garaýar diýip Clinton aýtdy.
Habarçymyz Araz Perwişi diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy aprelde geçiren hökümet maslahatynda ýaşaýyş jaý gaýnasyndaky jaýlary hususlaşdyrmagyň we ýaşaýyş jaý birjasyny döretmegiň programmasynyň üstünde işlemek we bu gurda zerur işleriň geçirilmegi hem teklipleriň hödürlenmegi hakynda görkezme berdi. Döwlet eýçiligindäki jaýlary hususlaşdyrmak meselesi öňki Sowet Respublikalarynyň hemmesinde bolşy ýaly Türkmenistanda hem 1990-njy ýyllaryň başlarynda başlanypdy. Emma soň bu çäre prezident Niýazow tarapyndan bi düzgünçilik köp diýen bahana bilen togtutuldy. Has dogrusy diňe göçýän adamyň durumyny alanlar jaýyny hususlaşdyryp we satyp bildi. Bu bolsa synçylyň aýtmagyna görä has bi düzgünçiligiň pary peşkesin köpelmegine getirdi. Eýtem endi bu işin arasy kanun esasında bolmak üçin nähili çäreler görülmeli. Bu barada giňişleýin maglumaty kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyndan dinläliň.
Ýaşaýyş jaýlarynyň hususy ýetiligi berilmegi we birjanyň döredilmegi prezident Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä ýurdun ykdysadyýetini bazar gatnaşyklaryna geçirmegiň çäklerini ýylatyň ýaşaýyş jaý şertlerini goglandyrmak goýunça alınıp barlayan siýasaty üstünlükli durmuşa geçirmekde möhüm ädim bolar. Kanada'da yaşayan Türkmen biznesmeni Muhammed Düyacı, Türkmen liderinin bu inisiyatifasını hiçten giyit yağıştı yer.
20 yıldır Türkmenistan privatizasyeden giyeceği kaldı. Şolluklarının Türkmenistan'ın iktisadiyetine köpüyan yetti de.
Odalık Sovyet Respublikalarını sol sahanını ortayette, dövle değişikliğindeki yaşayış sayılarını hususulaştırmak geçen asırın 90. yıllarının başına başlanıptı. Bu çäre iktisatçylaryň köpüsiniň pikirine görä bazar iktisadiýetine geçmegi çartlaşdyrmagy, Sowet döwrüne bütün ömrüne işlän, emma tassan hiç bir emlägi bolmadyk adamlaryň bolmagyny öz ýaşap oturan jaýlaryny eýe bolmagyny şert döretmeli. Ýöne synçylar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow dürli zatlary şol sanyny hususlaşdyrmada ýol berilen biýdigünçiliklere bahan edip, jaýlaryň hususlaşdyrylmagyny togtadanlygyny aýdýarlar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşır Ulbayrıyev jaýlaryň hususlaşdyrylmagynyň togtadylmagyny ýalňyşlyk hasaplaýar.
Ýaşaýyş jaýlaryň hususlaşdyrmagynyň togtadylmagy elbetde ol ýalňyşlykdy.
Onuň pikirine görä bu ýalňyşlyk 1990-njy ýylyň maýynyna diňe Türkmenistanda ýaşaýan rus raýatlarynyň haýyryna bölekleýin düdödüligi bu düdödüş hususlaşdyrmadaky biýdigünçiliklerin hasy köpelmegini ýol açdy.
Rusya Federasiýasynyň başlaşyk gatnaşy esasyny Niýazow Orsiýede göçüşýänleri, ýagny çol ýurda göçüşýänler barady durumy statusy bolan adamlara jaýlaryň satmagy urusat etdi. Ne şu ýerde bir topar biýdigünçilikler para peşiş korrupsiýada ýüze çykdy.
Odalky baş prokuror Gurbanyew Atazanowanyň öz döwrüne döwlet telewizionyna eşitdirilen sözlerinden belli bolsuna görä Türkmenistanyň uly wezipeli döwlet işgärleriniň arasynda korrupsiýa giň ýaýran we bu ýagdaý käbir adamlaryň eline 10-20 jaýyň toplanmagyna getiripdir. Aşgabatda hökümet çalşandan soň korrupsiýa garşy öreş Niýazow döwrüniňkiden hem gowşat diýen pikirler eşdilýär. Şeýle şertlerde jaýlar hususlaşdyrmak işinde adalatlylygy näme diýip üpjün edip bolar? Jurnalist Aşyr Ulbayrywyň pikirine görä hususlaşdyrmany adalatly geçirmek üçin odaly bu arada kanun kabul etmeli.
Şol kanunda da ähli ýagdaýlar, ähli kanuny düzgünler qadalar göz önünde tutulmalı.
Bayri hüng pikirine göre hususulaştırma devlet kullukçularının ıhtiyarına verilteyadı. Olar hususulaştırmanın düzgünlerini kesitlemeli olsa bir yerde yine adaletsizlik ve korrupsiya köpöler. Onun ötürü cahilerin öz eyelerine kanun esasında verilme için olar kanunçuluk esasında prokuraturanın ve cemiyetçiliğin bir göze uçuluk aslında açıklık ve ayağınlık şeritlerine hususulaştırılmalı. Türkmenistan'ın cahileri hususulaştırmak boyunca önkü 1990'cı yılların başında edilen seyinan çıktı hususulaştırılan cahin eyesi sol cahide 15 yıl yaşan olmalıyan düzgün vardı. Jurnalist Bayri Hünpikir'ine göre eğer de yine de şu hil çeklendirmeler olsa onunla yeni korrupsiyanın köpölmeğine yol açılar. Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Diyacı önkü ve de hususulaştırma boyunca komisyon döredilmeğinin ve bir topar şert koyulmeğinin sebebini sol vaat teğet alınan ve ilata mut verilen cahilerle düşündürüyor. Yönül sonku 13 yılda hükümet tarafından mut cahil vermeğinin taslan kalanlığına ediyor. Sebepten Diyacı'nın fikrine göre adamların 13 yıl ver yaşa oturan cahil hiç yıl bakı kesmeden özlerine verilse kovulur ve bunun için prezidentin yürüyte karar çıkarmağı yeterli.
Prezidentin kararı ile ona meclis şu kararı kanun görünüşüne çıkarıp hem halkın elindeki hükümetin eğitimindeki cahilleri halka muhtuna verilmeli, karar çıkaramalı.
Ama jurnalist Asrul Bayrihun Pikirçe zahileri hususi yetiliği vermek için kararım çıkarılmalı permanım. Türkmenistan'ın yaşayış zahilerini hususulaştırmak hakkında kanun kabul edilmeli ve sol kanun hizasında hem zahileri hususi yetiliği vermeli.
Kardeşim Yosun Anlı Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Роза Отунбаева Кыргызстанда парламент республикасы болжоктугун айтты.
У нас есть такой твёрдый проект. Мы партия, вот оппозиционные партии, мы согласились.
Кыргызстандагы вакаалардын аңырсында нахили күйүшлөрүн болмогу мүмкүн.
Вот я вот мен сейчас всего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона.
Нукман Насыр оган салы түркмөндөрүн кымбат терманлар алып билмегендиктерин айтты. Şu ve beylik mağlumatları, köpeteşlikleri dinlemek istesiniz, bizim konuşularımızda adlı yürüyüte programmamızı dinlemeye çağırıyoruz. Programmamız hepdenin duşenli günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minuttu, 21 saat 35 minuttu, hepdenin tişenli günü erden 8 saat 5 minuttu efire gidiyor. Geçen anını günü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov hükümet maslahatını geçirdi. Maslahatta Türkmenistan'da ötüşlerin devam ediyendiği aydıldı. Eysen bu ötüşler ilatın durmuşunda göre iyiler mi? Bu arada postsovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naroditskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırır.
На последнем заседании Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов защитил главное направление, выбранное им для развития страны.
Фонку үкмет маслагатына Гурбангулы Бердимухамедов юрдун өсүш үчүн сайлап алган жолдорунун эсасы урларын коорап чыгыш этти. Түркмөнстанны дөрүйөн, жүзө чыккан эхли проблемалар, şol sanına prezidentin ıglan ediyen şıgarları da cedellin ara alıp masalatlaşmadan, diskusiyadan daşta galiyar. Prezidentin öğri onun ideyanının tutuş propaganda maşini, düne hakimiyetin dilinden çıkayan sözleri esaslanayan iki pursatı kaytalağı uğruyar. Ehli devlet kuruluşlarının üç aylık ilişkilerinin cemlerine seyreden hükümet masalatına da şolar yanlanı. Oların esasısı devlet halkı çüyündür diyen şıgar. İkincisi neyem edileyen olsa Barsi dünyanın demokratik standartlarını koloydur. Emma iş yüzünü tutuş maslahat makro iktisadi görkezcileri başlandı. Bir de Hıtay İranyalı afet ulu gaz müşterilerinin peyda olmağı, pensiyaların, aylıkların peşliği zararlı yette gütte durmuşta yaşayan yüzlörçümün adamda gıynanışlı reaksiyat ödeyen köp milyard dolarlık kuruluşuklar varasında gurun var yer. Eğitim milyardlarca dolar harc edilip kurulayan kaşan ministerliklerin ya da mihmanhanaların binalarının, köşk toplumlarının, biznes merkezlerinin, yadigarlıkların hem beylikli detkaların devlet halkı çüyündür diyen şıgara kaltaşıyan yeri var mı? ol adamların günlük durmuşunu yenileştirmeye hakikatten ne yardım ediyer mi? Ya da ol dünyanın demokratik standartlarına yakın yağdayı Türkmenistan'ına döretmeye yıkkın ediyen propagandanın işi mi? Geçen anı günü olan hükümet maslahatını şu da yanlandı. Yöne sol yıkkın etme, hiç kim boş sözden anır geçeyen, iş yüzünü amalaşayan iş hükmünü seyredip bilmez. Yurdun daşar dünya bilen arası berk yapıktı, ol berkten berk kulplar bilen herderim sol yapıklığını saklayar. Bu yağday odalı bilen özünü informasiya derecesinde görküdiyar. Yöne köy gırardanların nemeleri bilmeliği, nemelerden bihabar kalmalıgı dine yukarıda çözülüyar. Mısal üçün Ukrayna'da ya Baltika yurtlarını, kut üyede yaşayan regionun ne olup geçeyen vakaları halkın bilmeyi hükmanlayan. Kırgızistan'ın kanun okuşuklu hakimiyet çalışığı, Bakıyf'ın hakimiyetten çetleştirilmeyi Türkmenistan'ın havarlarını asla yok. Hamana şol yurtta hiç il vaka bolmadık ya bolmayan yağlı deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Как же это все сопряжено с лозунгом «Государство для человека»?
Gürrün dünya standartları arasında gidiyen olsa, bunu dövülü talk uçuyundur diyen şıkar bilen ne hili bağlanıştıracak? Eğer vakalar milyonlarca Türkmenistanlıyının gözünün ağlını doğalı tersine olup durka, Türkmen propagandasını kim anacak? Hakimiyetler adamları asla eskermelik edip, adamlara informasiya vermekte dünya demokratik standartlarının göz görtülü yüze vurdu. Halkara sayınçıların fikirici, devlet yolbaşılarının ehli planlarına nazar aylansa, onun gumanitar bölgeyi, makro iktisadi özgörüşlerden görvak neyce etse iyiddi. İş yüzünü devlet cemiyeti değerli, dine özünü sürüyer. Aydali telekeçiler sınıfını döretmeye edileyen sayınçıklar, eğirt ulu devlet planlarının hem proyektlerinin yanını cuda ecid bir zat bulup kalıyar. Devlet öz kuvvetini arttırıyor. Yönü onunla yönüköy adama oran yok. Eğer yönüköy adamın behvidini yek edime edilse, ol hükman gözü ilerdi, halk bilerdi. Pensiyaların aylıkların biraz kaldırılmadan, durmuşu umumi liberallaştırmadan, mesana deyilip verilen sadakaya alıp olup görünüyor. Eğer yurttaki özgörüşler ministerliklerin binasına yadigarlıklara değerli, gönlün gönü adamlara değişli olsa di, halk onu katkı kabul ederdi. Öz rayetler için yurttan çıkmak, yurda gelmek düzgünlerini biraz yumuşatsalar, halk onu kanaatlanmak bilen yürekten kabul ederdi. Türkmenistan dünya cemgeçiliği bilen sağlaşıklı öfer deyip, hükümet maslahatını Berdi Muhammedov aytti. Bu bir tapmaça yağlı rahat. Şol tapmaçanı Türkmenistanlılar öz günlülük durmuşunu ulanayan hakiki diline özleri tercim etmeli oluyorlar. Türmelerdeki demir gözenöklerin tazelenmeyi, bayramçılık günleri olara bir bölücük mefke verilmeyi hiçbir ladi yenileştirmeyer deyip, Polsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
От того, что в тюрьме поменяют решетки и подкинут на праздники по кусочку масла, легче не будет.
Постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийнин комментариясынын мазмуну менен кардешим Назар Худайберт таныштырды. Бу Александр Народецкийнин өз шахсы пикирлеридир. Шугун Москвадагы карашсыз метбугат меркезинде Серхеттин Лукманлар курумасынын эң соңку хасабаты менен баагылы Түркмөнстандын саалык системасы барысында метбугат конференциясы болуп кетти. Конференция Москвадагы хабарчымыз көзөл журналист өкмүндө катнашты. Метбугат конференциясында козголгон маселелер хакта хабарчымыз көзөлүн таярлан маалыматын тыңлайлы.
Серхетсер Лукманлар курамасынын Түркмөнстандан кайтмак карарын кабыл этмегинин агыр дүшөндүгүн кураманын медицина боюнча мүдири Лесли Шанкс айтты. Анын берилмегине көрө Түркмөнстанда 10 жылдын давамында иш алып баран кураманын өз программаларын жапмак карарын ишинин юрту киттигиче чектендирилмеги, хусусан да кураманын инчекетели дерман менен бежериш программасынын Түркмөн өкмөтү тарапынан ред эдилмеги себеп болду.
Was refused, it then became clear that we could not continue to work in that system.
Лесли Шанксың сөзлеріне көре, теркетсіз лукмандар құраматының ерадан теады қатаваты, құраманың Түркменстандағы тәжірибелеріне ой ордың сағылығы сақлар системасының яғдайына бағышланар. Құраманың қатаватын ічап етмек білен бағылы мақсады, Түркменстанда бар болан проблемалара ордың сағылығы сақлар системасына Түркмен хөкіметінің хем халқары жемиетшілігінің үнсіні шекмектен ой яғдайы дүзетмек бойынша чәрелерін көрілмегіне үндемектен ыбарат. Қатаваты ерадманың өң янында теркетсіз Lukmanlar quramasining Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşip geçirip öz garayışlarını Türkmen hükümetinin dikkatine yetirenligini emma gepleşikler aktif geçirilen hem bolsa olorun hazırlıkça netice bermenligini Leslie Shanks belledi. Öz hükümeti tarapından ünsüz qalan Türkmen halkının halkarı quramalarının goldawundan hem mahrum qalyanligini Serkesiz Lukmanlar quramasının Moskvada geçiren metbuat konferensiyasında bellendi. Quramanın yeradan xatawatına göre Türkmenistan'da işleyen Birleşen Milletler quramasının Dünya Sağlık İdarası ve UNICEF çağılır fondu yali halkarı quramaları hem Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasındaki problemaların devam etmeginde rol oynayarlar. Bu rol Türkmen hükümetinin hakiki sanları yaşırmak boyunca ediyen iyi giderli edimlerini hükümet tarafından ıglan edilen neticesiz hem köplenç hoplu hareketlerini göz yummaktan ibaret deyip Leslie Shanks aytti.
It is our contention that international organizations like WHO and UNICEF are actually helping to perpetuate the problems in the country by giving a veneer of legitimacy to figures and to practices that are not only ineffective but are often dangerous.
Serhetsiz Lukmanlar Quramasının vekili Leslie Shanks Türkmenistan'ın resmi derecede ıglan edilen çarelerinin yeşilinde yerine yetirilmeyenliğini belirleyip, hususan da Dünya Sağlık Quramasının çağı kesirlerini becermek boyunca programmasının İş yüzünde yurtta işlemeyenliğine Serhetsiz Lukmanlar Quramasının şayet bolunduğunu etti. Türkmenistan'da kan koymak çaresinin maksada layık ve talaba göre geçirilmeyenliğini, bunun için kan taşıryanların veç, spit ve beylikli keserler boyunca bağırlanmayanlığını, yurtta yokunç keserlerin ince kesel veç, spit, cins sayıdan geçen keserlerin, brutsulioz ve hepatit yali keserlerin önünü almak ve becermek bilen bağlı zerur çarelerin hem görülmeyenliğini Leslie Shanks aytti.
Tuberculosis, HIV, sexually transmitted infections, but also other diseases like brucellosis, hepatitis.
Serhetsiz Lukmanlar Quramasının Türkmenistan'dan qaytmağının iziyani, il içinde Quramanın yurda könü dermanları ya hilipet kuralları getirmek yali kemçilikleri varada kəvir çaklamalar peyda bolubdi. Leslie Shanks, Serhetsiz Lukmanlar Quramasının Xalqara Medicina Quraması hükmünde avreli edara bolub, onun öz programmaları üçin ulanyan dermanlarına Hiltaydan yokarı talapların edilyenligini ve yakli informasiyanın köpçülü üçin açıqtığını aytti.
An NGO that really values highly the quality of drugs that we bring into our program.
Serhetsiz Lukmanlar Quramasının katavatında Türkmenistan'daki sağlığı saklayış yağdayı qoğulundurmak boyunca rekomendasiyalar berilyar. Türkmenistan'da halkara bilermenlerin qatnaşmağında ince keseli tiz anıqlamaq ve becermek boyunca sistemani girizmegin qan almaq ve qan qoymaq bilen bağlı yağdayı anıqlamağın qanın gepatit ve spit yali hopli keseller boyunca barlanmağının ehmiyeti Serhetsiz Reportörler Quramasının katavatında nıqtalyar. Quramanın öngü sürüyen yeni bir rekomendasiyası Türkmenistan'da işleyen halkara quramalarına gönüktürlüyer ve halkara quramalarının Türkmen hükümeti tarafından berilyen qatma-qarşılıklı sanları kabul etmeli dəlligi bellenyer. Leslie Shanks'ın sözlerine göre Serhetsiz Lukmanlar Quraması Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasının yağdayı barada öz aladalanmalarını məlum etmegini, yurtdaki yağdaylar barada Birleşen Milletler Quramasının Dünya Sağlığı İdarası ve UNICEF çağılar fondu yali halkara quramalar bilen gepleşik geçirmegini, şeylede onları dınmazlığa çağırmağını devam ettirmekçi.
To tell them again of our concerns and ask them to take their responsibility and play their role in Turkmenistan.
Xabarçymyz gödölüň Türkmenistanyň saglygy goraýyş sistemasynyň ýagdaýy barasynda Moskwada geçirilen konferensiýa barada taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Kırgızstan'daki vakalar varadı, Türkmen yaşlarına ehli fikret yerler.
Kırgızstan'daki vakalar bizim yaşlarımızı bir fark koymadı.
Birleşmiş Milletler Quramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a safarını yaşlar nähil garayarlar.
Avrayli yol başlaryň ýurdumyzda edýän saparlary problemalaryň çözgüdine onlayn täsir eder diýip yaşlar umyt edýärler.
Yaşlar, eger siz işte temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aňsam taýat 8:05-de 9:35-de 3-nji güni ýerden taýat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiyadan men Maysal bardym. Programma Quwunç Geri redaktorlyk etdi.